tak guna memujuk lagi. Apabila orang dah benci, tak perlu rayu simpati. Dia dah tak sudi. Apakan daya, terpaksa ku lepaskan.